Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. У жніўні сваё 30-годдзе адсвяткаваў, ці вось яшчэ працягвае святкаваць гурт Кодстауэр. І 7 лістапада каманда зладзіць вялікае грандыёзнае шоу з нагоды 30-годдзя ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сёння наш госць, лідар гурта, фронтмен Леслі Найф. Привітання.
Привітання.
Вось там вашыя камеры, глядзіце.
Привітання, хлопчыкі і дзяўчынкі, усім 30-годдзе.
Ну, класна, што вы адчуваеце, калі вось думаеце пра тое, што, блін, 30 гадоў?
А, нічога, просто вось 30 гадоў.
30 гадоў гурту.
Слухай, ну, калі будзе нам 50, як ролінгам, тады будзем адчуваць. А 30 гэта, насамрэч, для гурта, гэта, ну, просто такі сталы ўзрост. Гэта нармалёва, калі гурт пражыў 30. 20-30 год, гэта значыць, што гурт, ён, як гэта казаць, я адбыўся. Это добра. Вось колькі ў нас гуртоў, якія пражылі 20-30 год. Вось усе, якія пражылі, ну, Крама, Нейра Дзюбель, Вольскі як гурт сам па сабе, Ляпісы. Гэта гурты, якія яны ўжо паза часам і могуць рабіць свае рэчы, і заўжды гэта будзе мець нейкі такі, будзе вас запатрабавана. Ну, вось мы дажыліся, жылі і дажыліся, і чаго і вам жадаем усім.
Слухайце, ну вось вы ўзгадалі ролінгаў, ці сапраўды хочацца вось дажыць як гурт, так, да 50 годзе. Вось вы сябе ўяўляеце, ваш гурт праз яшчэ 20 гадоў. Ўсё ж рок-н-рол і метал, гэта такія крыху розныя моманты. І...
Не, рок-н-рол і метал насамрэч гэта амаль тоесна. Я б сказаў, што насамрэч рок-н-рол, метал гэта апошні бастыён рок-н-рола, чыстага такого. Тое, што, таму што наогул у нас вельмі любяць міксаваць рок-н-рол з усякай з электроншчынай, з інді-роком, з усім. А вось метал, ён, гэты дух Друдома, Веселухі, ён толькі метал і захаваў, атрымліваецца. Больш нідзе такога няма. Вось вы пабачыце, у нас ёсць Мінск. Просто фантастычны гурт Дымналотва, яны граюць депрэсіў, суісайдал, блэк метал, але гэта робіцца так, што там ніякай депрэсіі, гэта вось ты бачыш гэта? Гэта вельмі натхняе, гэта цікава, гэта весела. І ты разумееш, што, ну, гэта ж депрэсія, я ж павінен там плакаць, там гора павінна быць, а ты такі вось зарад энергіі атрымліваеш, ніякага гора нема. Вось гэта і рок-н-рол ёсць чысты. Разумееце, вось калі ўзяць, напрыклад, гэты гурт, я магу шмат гуртоў назваць, і метальных, і правісці аналогію, напрыклад, з Літл Рычардам у тыя годы, прыкладна такі ж уплыў быў, калі людзі прыходзяць, яны чакаюць, што гэта ж деструктыўная музыка. Зараз ён як ударыць па струнах і нас тут парве, тут будзе бунт, негры там, чорныя пантэры, немарасць. А пачынаецца вось гэты рок-н-рол, і людзі разумеюць, што гэта ж веселуха, гэта ж кайф. Ну, забудзь пра всякія там заботы, клопаты, всё фігня, рок-н-рол, хлопцы. Метал тое ж самае. А вось якраз гэта амаль нельга сказаць пра гурты іншых напрамкаў. Ну, апроч панк-рока, гэта заўжды было веселуха, гэта заўжды было панк-рок, гэта панк-рок. Вось, і тут нічого не скажеш. Ну, шмат у нас камерцыйнага рока, які вось уже рок-н-ролом ніяк нельга назваць, таму што там прыходзіш, там як бы, ну, быццам рок-н-рол, але не. Таму што тое, што тебе прадаюць, ты гэта атрымліваеш, а ты атрымліваеш упакоўку, але не атрымліваеш тое, што ты чакаў. Няма рок-н-ролу. Там рок-н-рол і метал гэта побач.
Окей.
Як мінімум.
Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Леслі Найф, лідар гурта Кодстауэр, гурта, які святкуе ў гэтым годзе 30-годзе, і грандыёзнае шоу з гэтай нагоды адбудзецца ў клубе «Рэпаблік» 7 лістапада. Дарэчы, калі ў вас ёсць пытанні да Леслі, вы можаце дасылаць іх пад нашы відэастрымы ў Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках, калі ласка. Леслі на ўсё і за ўсё адкажа. Слухайце, ну калі вернуцца ўвогуле да самага пачатку існавання Ghost Tower, так, ці быў у вас нейкі такі план, такі нейкі вось цэтлі, дзе былі расстаўленыя задачы, вось мы мусім зрабіць тое, 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 і тады вось пра нас даведаецца свет. Ці ўсё ж гэта ўсё адбывалася, як звычайна, там інтуітыўна, маладосць, драйв і ўсё такое?
Ну там быў план такі, ведаеш, ён гучаў прыкладна як запрацаваць мільён баксаў і ехаць у Амерыку.
А, ўсё ж быў гэты класны план.
Ну так гэта ж гэта такі стандарт, які калі ты сабе не ставіш, ты просто не займайся тады музыкай. Гэта музыка гэта вельмі амбіцыйная такая рэч, і амбіцыі павінны быць вялізныя. Або калі ў цябе няма вялікіх амбіцыяў, ты не просто не дасягнеш нічога.
Ну, некаторым у падводных лодках як бы і нармальна.
Пачакай, разумееш, тут такая справа, як я за 30 год зразумеў, чым больш амбіцыі, чым больш мэта, тым больш у цябе, як кажуць, запас прошнасці такі, так? І ты разумееш, што рэсурсаў ты будзеш траціць шмат, шмат і шмат, і зойдзе на гэта часу, зойме вельмі шмат часу зойме. Таму цябе гэта неяк не пугаць. Ну, нехай. Ты ведаеш там, я павінен запрацаваць мільён долараў, уехаць у Амерыку, там зрабіць селфі, ну, условна, там з Леді Гагай, так? І ты працуеш на гэта, ты разумееш, што гэта вельмі такая велізная мэта і амаль не ну дасягнуць яе вельмі будзе цяжка. І таму ты разлічваеш, што, ну, я буду працаваць шмат. А калі ты сабе кажаш: "Ой, мая мэта там узяць аўтограф у Саладухі", ну, гэта можна зарабіць там буквально літаральна заплаціўшы там 1000 баксаў.
Да, ну, літаральна схадзіўшы просто там на канцэрт заплаціўшы 10 рублёў.
2 рублі.
Ну, ці 2. Недавно было і 2, нават 2. Угу.
Ну, карацей кажучы, чым больш мета, чым яна там велізарная, тым ты будзеш планаваць гэта сур'ёзней. Таму нічога тут такого нема. Амбіцыі павінны быць. І наогул любая творчая дзейнасць, яна патрабуе такой амбіцыі. Калі не будзе амбіцыі, не будзе нічога, я так думаю. Ну, таму сразу у нас была такая мета, вот запрацуем мільён баксаў, едзем у Амерыку, а там далей не вядома што.
Окей, але мільён баксаў можна ж было, відаць, зарабіць толькі ў Амерыцы, не?
А нам па барабану было. Гэта, канешне, быў такі жарт. Ну, ніхто не збіраўся насамрэч нічога зарабатываць, запрацаваць гэты мільён. Хацелася, спершу хацелася просто рабіць метал. У нас тады ў Гомлі мы былі, здаецца, трэці металёвы гурт. І то мы найцяжэйшыя былі.
А чаму ў Гомелі ўвогуле склаўся гэты такі металічны падтэкст?
Там не было ніякага металічнага падтэксту тады. 70-е гэта былі такі блюзава-артавыя часы. У нас жа былі сябры. Вось. І андерграунд у нас быў весь такі пад уплывам Піцера і Екатеринбурга. Там з кім не размаўляеш, все там тебе: "О, там Гроб, о, там БГ, ось гэта". Больш ніхто нічога не разумеў. А мы на гэта паглядзелі: "А мы не будзем пець, мы па-рускі не будзем спяваць, і мы не будзем мы будзем мяса валіць". Таму што нам хочацца так. І вось мы пачалі і неяк там заразілі народ гэтым прыкладам і за намі пацягнуліся. Ну, напэўна, неяк так. А потым, мне здаецца, ёсць яшчэ такая рэч цікавая, калі ты плануеш рабіць нешта, што вядома усім, што усім спадабаецца, а не тое, што ў цябе ў галаве жужжыць. Гэта наадварот, вельмі цяжка, там вельмі вялікая канкурэнцыя. І, ну як, вось я раблю поп-праект, і мяркую, зараз я напішу поп-хіт, і завтра яго купяць усе. Ну, такого ж не бывае. Тое, што поп-хітоў робіцца кожны дзень, там, вось мільёны і робіцца, і хто з іх выжыве, ніхто не ведае. Ну, таму метал, ён просто, яго не было, і вось ён заявіўся ў гумлі. Мы просто пачалі яго граць, і за намі пацягнуліся, дальше, далей, вось так атрымалось, што... У нас у гумлі наогул з'явілася шмат вельмі такіх крутых метальных каманд.
Слухайте, ну, вось нават зараз беларускія гурты вельмі часта наракаюць на тое, што ў нас нема такога інстытута менеджмента, так, што вось цяжка прабіцца некуды, але Гудставер ўжо там вельмі хутка заваяваў, мне падаецца.
Не, ну у нас як атрымалася, у нас просто быў, мы заўжды сябравалі з Лапіцкім, і тады просто мы разумелі, што трэба камусьці, хтось займаўся гэтымі адміністрацыйнымі пытаннямі, бо спачатку імі займаўся я, а я вельмі незарганізаваны чалавек, я магу просто забыцца на што-то, я магу просто там, ну, прагальмаваць недзе там, ну, такі... разгільдзяй трошку. Вось, быў, патрабаваўся нам чалавек, які можа лічыць, можа там гаркнуць, дзе трэба, можа просто там не, у парадак нешта там прыводзіць. Вось у нас быў Лапіцкі, і ён так атрымалася, я кажу, будзь нашым адміністратарам, тады гэта называлася адміністратар. Мы гэта падцепілі, мы з'ездзілі ў Магілёў, і ён з намі быў Лапіцкі, але тады яшчэ не быў, просто быў сябра каманды такі, і ён вельмі шмат нам дапамагаў. Будзь адміністратарам. Мы паглядзелі, там магілёўскі гурт агрэсія, падыходзіць хлопец, вітанне, я адміністратар агрэсіі. Я так, нешта такое новае. Ну, буду, і ўсё. А на наступны дзень ён праходзіць, ужо нас всех пабудаваў, так, робім гэта, ну, окей, мы робім. Лёгка так адразу стало. Вось ён займаецца гэтай штукай, а мы робім музыку. І все, клас. Ну, так і павінна быць. Насамрэч, менеджмент, не менеджмент павінен, а павінен быць менеджер, які просто таленавіты. Ось нам пашанцавал, вельмі пашанцавала з Лапіцкім, ён вельмі таленавіты. Ён, канешне, брутальны чалавек, там, і у драку можа палезць, але у нас наогул Гудставер такая ваенная дэмакратыя, там у нас усе рашэнні прымаюцца па прынцыпу liberum veto. Амаль усе. Некаторыя там выключэнні, канешне, ёсць.
Дагэтуль нават так?
Заўжды. Угу. Вось, калі усе прынялі, значыць, робім. Калі там нейкі ёсць разнагалосі, тады мы адкладваем ці наогул адмаўляемся. Вось, і каб быў менеджмент, павінен быць менеджер, павінна быць асоба, павінна быць таленавітая асоба. Мабыць, нам просто не хапае адукацыі нейкай. А калі чалавек, ён будзе ў гэтым нешта разумець, у яго будзе агеншык такі ўнутраны, ён сам гэты менеджмент вакол сабе выбудаць. Вы ж ведаеце, Беларусь, гэта краіна таких подпольных геніяў. У нас выжываюць только тыя, хто ідзе да канца і выграе, і той, хто вакол сабе сусвет фармуе. Калі такого нема, то ён застаецца там, як кажу я апошні час, у умоўным Петракаве.
Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Мой сённяшні госць Лэслі Найф, лідар гурта Гудставер. Нагадаю, што Гудставер святкуе ў гэтым годзе 30-годзе. З гэтай нагоды 7 лістапада ў клубе Рэпаблік адбудзецца вялікае шоу каманды. Слухайце, згадайце першыя гастролі Гудставер некуды за мяжу. Гэта ўвогуле быў першы выезд музыкаў. Калі гэта адбылося, што гэта быў за фестываль, ваша ўражанне?
Першы выезд за мяжу быў 94-ты, здаецца, год. Гэта выезд у Чэхаславачыну. У Чэхію. Тады ўжо ў Чэхію. Ужо не было Чэхаславачыны. Там атрымалось як. Мы актыўна перапісывались з усімі, з кім было магчыма, і связались з чэшскім вельмі такі вядомым дастаткова гуртом Крабатар. Мы іх запрасілі да нас выступіць, яны прыехалі, а потым яны нам зрабілі такі алаверды, прыезжайце да нас. І нам так пашанцавала выступіць з Cannibal Corpse, Samael і Desultory. быў яшчэ гурт пругатары нямецкі, я не ведаю, што з імі потым сталося. І ну карацей, вось такі адразу такі скачок вельмі такі добры. Але ведаеце, мы калі прыехалі, шмат хто нам проста не верыў, як гэта.
Як гэта што? Што ж вы з Беларусі?
Ну, з Беларусі з Каннібал Корпс выступалі, не можа быць. Что-то вы тут это фальшивка, зробленная у Польши.
А, не верили тут в сенсі?
Не, не верили, ну, такое было. Мы просто показывали тады там афиши, все такое там. Ну, это ж все, все, все был таки андерграунд, это тады все писалось от руки зинах таких и друковалось там в неких там типографиях. Не было же интернета, а было такое, все было DIY такое. Вот и информация про этот концерт, про звездки, там ей было вельми мало. И была она у таких вот андерграундных зинчиках, и тому было такое. Ну, хотя, конечно, это было такое вельми... З'ява, просто з'ява была. Вось. Так што атрымалася, што першы выезд за кордон гэта Чэхія.
Вас уразіла тады вось усё, што вы пабачылі, сам фестываль, сама арганізацыя?
Ну да, канешне, таму што там першае, што ў нас уразіла, это як людзі ставяцца да праблемы гуку. Як гук ставится, робится гук на концерте, как это все гучить, аппаратура. У нас же не было ничего такого. Это потом мы уже начали кататься там и проезжаешь там неведомо куда, а там ну, а там может быть и гук и вельми кепский, а можно выкрутить так, что ты офигеешь, что не добро и не чакано так добро. Вось. Потом уже были там крупные фестивали, мы ездили в Молдову, в Кишинев, там Зеленый театр, это там на угол было под 8 тысяч людей. Это, напевно, самая большая...
Аудитория?
Так, я как колись бачу. Ну, там Москва уже з'явилась, туда мы начали ездить в Россию, Украина, вось-вось. А потом... Дарэчы, у Польшу мы трапілі толькі ў гэтым дзесяцігоддзі, у гэтым стагоддзі так атрымалася. Ось. Ну, я так не сказаў бы, што мы там сільна каталіся. Я, ну, калі параўнаць там з тымі ж карабатарам, там Вейдар, мы в асноўным дамаседы такі атрымліваемся.
Хоць, ну, бачыце, дамаседы дамаседамі, а ўсё ж вы лічыце гуртом з сусветнай славай.
Ну, мабыць, я бы не казаў, што мы там сусветны, там мы вядомыя ў андэрграўндзе, там хаця мне расказвалі такія гісторыі, чалавек прыязджае там у Нарвегію, ты адкуль, я з Беларусі. О, я ведаю Беларус там Годстаўэр там. Годстаўэр там, і шмат дзе такое. Ну, прыемна, канешне. Але ж, ну што значыць сусветная слава? Хто цікаецца, той ведае, а хто не цікаецца для тых, як нас не было, так і не. Ну, але ж, гэта такая палка о двух канцах, ці гэта добра, ці гэта дрэнна. Ну, мы даведаемся потым, пакуль што вось так яно і ёсць. Мы ўсё ж такі андэрграўндныя людзі. І, дарэчы, вельмі трэба зазначыць, што не толькі андэрграўндныя, мы яшчэ і з перыферыі. Таму як, мы як бы існуем, але ж нас жа не завуць там туды-сюды. Гэта там... не часто зовуць. Ну, зараз трохі змінілася, бачна таму, што ну, уже нельга не зазначыць уже. Гэта Годстаўэр, там, дзесьці тусуецца. Раней же як было? Раней было ўсё ж ўсё па гарадах. То есть, менская тусовка, яна менская тусовка. Гомельская, яна гомельская. І туды прыезжае там хтось з другого города, яго прыймаюць так ось, па-салковому. Ну, то добра, што зараз все памянялася, і людзі разумеюць, што трэба... То есть, тое, вось, гэта не трэба, а трэба нармалё. О. Ну, і, канешне, зараз уже нема такого разумення, як перыферыйная гурт там нейкі. Ось, а тады гэта было. Ну, гэта не тое, што перашкаджала, гэта нават местамі і дапамагала, таму што ты вельмі здзіўляў людзей, і на прыходзе там, ну, хто это згумілі, ну, Вось такое было.
А ўвогуле змянілася месца гост-тавер у беларускай музыцы, калі параўноўваць, напрыклад, там вось там з 90-мі, так, пачаткам 2000-м і вось з цяперашнім часам.
Ой, ну ты бачыш, тут якая рэч, месца змянілася, калі б у нас былі нейкія, хтосьці наше месца мог заняць. Які вось прыклад прывесці можна? Ось, Тонкі Хот. Ты ведаеш, пройдзе 100 год, і іх месца не зменіцца.
Які застанецца вольным.
Так, mm-hmm. ну, і тое ж самае, мне здаецца, з гуд-стаўрам. Мы вельмі нестандартны метал граем. Сказаць, што мы там фолк, ну, так, фолк, але, ну, а дзе валынкі, дзе дудкі, дзе вот это, нема. Больш, значыць, метал, так? Але сказаць, што метал, ну, так, метал, але...
Неяк у вас гітара не так гучыць.
Так, да? Вось, тут шмат нюансаў, і яны нам зрабілі такое месца сваё. Вось мы там сядзім, і нас адтуль ніхто яшчэ не здзвінуў.
Слухайце, а вы вось уяўляеце сабе калі-небудзь, што было б, калі б от, тады, напрыканцы 80-х, так, гэта ж здарылася, на пачатку 90-х, так, вы вось з Ураковым проста не вырашылі рабіць гуд-стаўер. Вось як бы ваш лёс, напрыклад, склаўся?
Ой, я не ведаю нават, там просто, напэўна, варыянтаў не было. Ну, касманаўтамі бы мы ўжо не сталі бы, а толькі бухаць заставалася ўсё. Там же, на самом рэч, мы жылі на таком районе, дзе одні металісты былі. У нас там вайна районаў была. Вось тут металісты, тут валністы. Вось, а мы жывём на там, дзе металісты.
Валністы это хто?
А валністы, гэта тады называліся людзі, якія слухалі, ну, наогул, мелася на увазі новая хваля, але тых, хто слухаў, на сам рэч, сапраўдную новую хвалі, іх было вельмі, вельмі, вельмі мала. Вось, а былі ў асноўным тыя, хто слухаў усякую папсню. Міраж, ласкавы май, вось гэта называлася валністы. Ну, так атрымалася. Не такія ж валністы былі. Ну, гэта была такая тэрміналогія 80-х год, тут нічога не зробіш. Вось, і навокал нас была такія абставіны, што нас просто штурхалі да таго, каб мы зрабілі банду і неяк свой район обозначили, ці што такое. Ну, ведаеш, я просто по-іншому тады не думаў. Я прыйшоў у школу, і кожны раз, калі я прыходзіў у школу, я бачыў, што у нас дырэктар яростны камуністам, фашыстам называли, ну, кай, там, таму што я 20-го сакавіка нарадзіўся. Красавіка. Угу. Ось, ты, значит, фашыст. Ты нарадзіўся адзін дзень з Гітлером. Ну, там такое вельмі дзіўнае было. Ось, все гэта рухалось, такой дурдом, і адзінае, каб можна было выжыць і мазгамі не зварацець, это прыйти, ось, значок кісоў, сказаць, хэві-метал, і тады так тебе уже не трогают некие такие блазанок и все, живи себе. Ну, такие были обставины, ты альбо рабил нечто, альбо ты там уходил, не знаю, в алкоголизм. Ну, без этого же не было. Советский Союз весь на алкоголе строился. Вот. Там это было нормальной альтернативой еще зарабить банду. Короче, и так.
Слушай, какие вы с переда у гурта вы лишите самым удалым, вось самым запамінальным, самым нельким таким вось добрым, калі узгадваць, ну, для сэрца.
Ты ведаеш, што, напэўна, тут не так акцэнты трэба ставіць. Ёсць перыяд, калі гурта не існавала, і ён просто безэмацыйны. А ты той перыяд, калі гуд-стаўр быў, і калі ён узнавіўся, гэта ўсё адна вялікая эмоцыя, і яна, канешне, разнастайная, але яна проста прыемная. Нават калі там нейкія моманты здараліся вельмі такія цёмныя, гэта ўсё роўна такія ўспаміны вельмі значныя для мяне. Таму мне цяжка дзеліць, там вось тады было добра, тады было цяжка, тады было непрыемна. Нават калі ў нас былі вялікія праблемы, я зараз успамінаю гэтыя часы і думаю, ух, блін, мы ж перажылі такое. Не кожны можа затрымліваць такое перажыць. Ну, так што Так що ось так. Угу. Весь год став район приємний.
Слухайте, ну зараз як увогулі справи у гурта? Натурально, що ви зараз рихтуєтеся до концерту, але ось що там з новими записами, з
песнями? Ми вельми царапаємося у чаті добре на кон того, як будуть виглядати нові речі, і ці поспіємо, що зробити більше того, чим заплановано до цього концерту. Там у нас зараз такі буйні дебати йдуть, і ми рахтуємося до того, каб наприкінці місяця зібратися у Гомлі і почати нового робити не тільки програму, яка буде на концертах, ну ось гэтых. Там же буде не тільки Мінськ, у нас буде Гомель і буде Київ, mm-hmm. так. А ми ще, покуль ми усі разом будемо, ми будемо допілювати активно те, що у нас є. Ми плануємо все ж таки закінчити альбом, бо він у нас, як був розібраним таким виді, вигляді, він покуль що, на жаль, так і залишається. Ну тут яка проблема? Усі ж дорослі, у всіх сім'ї, у всіх свої проблеми. Тут ми ж ще в різних країнах живемо.
Ну, так, різні країни, різні городи. Ось як вам вдається все ж триматися на пливу при гетим?
Ну, тут нас тільки метал з'єднає, і все. Тяжко, звісно. І шмат затратів з цим, і фінансових, і на огул. Але коли все це закинути, нічого не робити, на огул, все буде безсенсовно. Тому ми збираємося, ну, покуль що ще покоптим.
Угу. Ну, мені подається, шкода кидати таку велику махіну, правда?
Ні, ми не збираємося кидати, ми більше, напевно, просто будемо займатися студійною працею, бо це... Може бути, просто лепш зазначить, коли люди працюють, у студії і роблять музику, потім її записують, викладають кудись. Це лепш зараз, ну, простіше бачити. Ну, будемо там нещо здимати, мабуть. А ось з концертами покуль що буде, ну, докладно зараз ми після цих концертів будемо трохи відпочивати, ну, у сенсі відпочивати. Ми будемо займатися студійною, але концертів буде... Да не буде покуль что. Так что давайте зараз худшей на этот концерт приходьте, потому что коли наступный раз убачите нас, я покуль что сказать не могу. Ось.
Ой, як. Слухайте, покуль у нас есть еще час, так, як на ваш погляд за эти 30 годов изменилась белорусская музыка? Все разом с God's Tower, ну, весь час там нечто отбывалось и в белорусской музыке. Ось, что это были
за... А можно я на прикладе не ради Белорусы?
Давайте.
Ось, на самом деле, она вельми, она белорусизовалась. Потому что, як было тогда, 90-е годы, была белорусская сцена, а на белорусской сцене был якирок, русскоязычный, белорусскомовный и англомовный. І все це було три і такі плині, які не пересікались ніяк. А зараз як? Зараз ми маємо гурт, який називається, наприклад, на англійській мові, але співає на білоруській, на російській мові так само. І ось тоді вже питання, яким вони собі відчувають і хто вони є. Ось, перший, хто це зробив на моїй пам'яті, це менавіта Нейродюбель, тому як вони починали, менавіта як русський рок, русський панк-рок, а потім це став чисто білоруський феномен. Це Нейродюбель, це така з'ява, якої навіть в Україні, я лічу, нема. Нема там такого гурта, який так об'єднує дві мови. Ось. І ти відаєш, ось, ну, насамперед, для мене Нейродюбель, це такий титан, просто ось, ну, это титаніще. Не тому, що я вельми їх поважаю, мені сподобається музика, ці там, ми там у близьких відносинах. Це так само, так, є таке. Але тут менавіто з цієї ролі, яку вони грали. І вони зараз, коли поглядіть, вони ж об'єднали усе це. І коли раніше ті люди, які вольського не слухали, тому що я этой вашої мови не розумію, ось вони слухають вольського, тому що їх... Це все тепер одне. Білоруська музика вельми сильно білорусізувалась, це добре, і вона стала професійною. Так, мы шмат чаго трацілі. Па-першае, мы ж што б мы трацілі, мне шкада, што мы трацілі. Мы трацілі ўсё гэтае вар'яцтва. А гэты канструктыўны непрафесіяналізм, калі чалавек проста іскрамётна так гарыць, да, я нічога не ўмею, але хачу. І вось ён пачынае нешта рабіць, пачынае робіць, а потом у выніку ён становіцца прафесійным чалавекам, ён робіць музыку такую, якая проста вось не можа цябе аставіць
безым.
Так, абыякавым. Зараз вельмі шмат просто музыкантаў, якія тэарэтычна яны музыканты, яны ўсё ўмеюць, яны вот на праграмах, на камп'ютарах ўсё гэта зроблена, ўсё, ну, тэорыя, ўсё гучыць. А потым выхлопа ніякага, таму што гэта робіцца без жывога фідбэка. То есть тут вот трэба насамрэч перад тым, каб прэтэндаваць на нейкае прафесіянальнае нешта там, нават на то, чтобы записаться и сделать, треба зарабіць колькі штук концертов у клубе и паглядзець, як гэта людзі ўспрымаюць. Ну, все, тады.
Густавер 7 лістапада грае вялікі канцэрт у клубе «Рэпаблік». Канцэрт прымеркаваны да 30-годзя гурта. Ну, і, власна, кажуць, што будзе на канцэрце?
Будзе вялікая ретроспектыва того, што ў нас было. Ну, 30 год трэба неяк адлюстраваць, мы гэта будзем рабіць. Будуць трохі сюрпрызаў будзе.
Будуць нейкія калабарацыі, можа нехта з былых удзельнікаў ці з сяброў.
Якраз зараз гэта размаўляем наконт гэтага, я пакуль што не гатовы сказаць, як гэта будзе і што. Ну, сюрпрызы будуць абавязкова, але ў якой форме, ну, пачакаем. Нешта будзе цікава, нешта будзе такое, што мы 30 год не рабілі, дакладна. Вось. А дарэчы, я хацеў сказаць, што насамрэч я ж не лідар, я фронтмен, а у нас няма лідара.
А, ўсё ж так? Мне падалося проста, што вось якбы што фронтмен у дадзеным выпадку і лідар таксама, таму што вы ж усё ж адзін з заснавальнікаў.
Ну, гэта ж ну трохі іншае.
Ну, ладна, добра, буду за
лідар гэта чалавек, які там лідар, нацыянальны лідар там, такую. А я не трохі іншая роля ў мяне.
Фронтмен.
Фронтмен, так.
Ну, запрашайце тады.
На сцэне ўсе шышкі на мяне. Калі вы збіраецеся пакідаць шышкі, прыходзьце ў «Рэпаблік», будзеце кідацца, будзем размаўляць, будзем устроім, уладкуем такі пінг-понг пазітыўнай энергіі, успамятаем, як было, і падумаем, як будзем, як жыць надалі. Вось, так што...
Квіткі ўжо прадаюцца.
Так, здаецца, прадаюцца. Ну, вся інфармацыя ёсць у інтэрнэтах. У этих ваших в официальных группах гурта, у социальных сетках и здаецца на афіше там нешта.
Ну, короче, інфармацыю знайсці не складана. Дзякую вялікі, што вы нас завіталі, Леслі. Віншую яшчэ раз са святам такім вялікім. Ну, нагадаю, што гостем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў лідар гурта Густавер Леслі Наев. 7 лістапада каманда дасць вялікі канцэрт у клубе «Рэпаблік». Ну, а зараз хутка у 17 гадзін Марыя Вайтовіч будзе ў гэтай студыі. Яна будзе размаўляць пра тое, навошта мінчукі бегаюць па парках і збіраюць смецце. Не пераключайцеся.
Всем да пабачэння.
Шчасліва.